Egun on guztioi, goizeko 10ak eta 7 minutu Zaratamo pilotaren hiriburu da. Gaur goizean ez dago zalantzarik. Urte berean bi txapela jantzi ditu Mikel Urrutiko etxeak bertako semeak eskuz banakakoa eta lauterdikoa eta nola irabazi duen gainera. Markagailua entzun, 22 eta 20 irabazi dio Martinez de Irujori.
Sake atera ona du, seitik Irujok erantzun. Urrutiko etxeak eskuin jotako biparetakoa bukatu da. Urrutiko etxeak txapeldu, 22 eta 20.
Irujoren kontra 10 eta 20 galtzen ari zen Zaratamoko jokalaria eta segidan 12 tanto egin zizkion Urrutiko etxeak Irujori. Etzen oso finasi Urrutiko etxea, baina gero nonbaitetik atera zituen lasaitasuna eta templea Irujo handia mendean hartzeko. Topiko bada esatea, 22. Tantor arte ez dela partidua amaitu, baina horrela da, irabazlea berak esan du.
Esaten da, 22. Arte ez dira partidak amaitzen da. Eta final bazan, azkenengo tantor arte dana emon behar zan, azkenengo tantor arte hortze mantendu behar nintzen, da, da bueno, zorionez, 22. Iristea lortu dut, baina, bueno, edo zein gauza gerta ziteke, nes.
Ba gaur goizean Zaratamon egon beharra dago, uraxe bihurtu delako Euskal Pilotaren hiriburu gaur behintzat bai. Antxe da Euskadi Irratiko unitate ibiltaria, antxe da Iñaki Lortza eta Xabi Gallastegi teknikan, eta gina, beraiekin batera Mikel Urrutiko etxea. Iñaki Lortza, Iñaki egunon.
Bai, egunon, Manu.
Ze aurpegi du Urrutiko etxea gaur goizean, ze aurpegi du parrande egin ondorengo begizuloak somatzen zaizkio, edo ez?
Ahal, begiratu ez du pixka bat, Mikel? Ondo dago, oso ondo dago.
Ondo dago.
Begia dauzko la pixka bat, brilla pixka bat, ikin baino ez da parrandarena, eh? Egia da bat, tensioa eta nekea eta... Guzti hori be, baina atza bainera esaten zian partia bokauta gero, guk afaririk ez daukagu. Mm. Baina, bueno, akaso Zaratamon zerbait egingo dugu, eguna, Mikel?
Bai, egunon.
Mikel, hori da, zoriona, bai. Mikel.
Ezkerrik asko, bai.
Manok esaten zuen, bitxapel, eta nik izaten izun. Lehenengo bizkaitarra, bitxapel urte berean lortzen.
Bai, bueno...
Inork ez du gini hori.
Alde batetiz, zoritzarra ez, urte asko dira bizkaira zela txapel bat edeltzen, urtontan zorionez bi txapelak etorri dira, eta bueno, ia emetik aurrera, ba, ez diren hainbeste urte pasatzen urrengo txapelera artez.
Bai, Mikel...
Esango izuz, bai. Manuz, sekulako tokian gaudela, hemen etxeatarien gaude, eguzkitan, goxo-goxo, aurrean upo, hemen gainera pelota alkarte dute, upo mendi, bai. Arzan da parien daukaguna, ganeko gorta, hau da, hau parejea daukazuna, Mikel.
Bueno, gutzin ez, behintzat hemen lasai bizi gara, ez? Bilbotik ere hurbil, gia esan herri txikia da, denak oso ondo ezagutzen gara, eta frontoia ere metik hurbil daukagu, ez?
Zuretzat osorik, Manu.
Ba, ez, jakin nahi nuen, eta Euskal Herri osoak gaur goizean galdera bat egiten du, Urrutiko etxea jauna, nondik atera zenituen indarra tadorea, kasi galdutzat zenuen partida irabazteko, 20:10, galtzen ari zinen, horri buelta emateko indarra nondik ateratzen da, eta adorea eta kemena.
Bueno, atxo esan nahen, hogeta bira arte ez direla partiduak amaitzen ez, eta aukera berez polita zan, azkenean urtean zehar olako finalak txapeletan agusitakoak hiru izaten dira, da oso zai izaten da bertare iriste, eta nik aukera aprobetsatu nahi nuen, ez, gainera giro oso polita bizi izan zan, jentea animatzen, da dena eman nahi nuen azkenengo tantura arte, eta bueno, tantos joan nintzen, da azkenean partiduari buelta ematea lortu nahuenaz.
Iñaki, nik usteko meniko litzatekeela, bueno, gero esango digute, zera telebistako audientziek eta irratiko audientziek, atzo jende asko jarraitu zuen partida, baina izango ziren partida ikusi eta entzun etzutenak, ze kronika azkara egin guen uke partidaren, Iñaki?
Bueno, ba, 7:1 galtzen egon zela. 14:7 galtzen zegoen erako, ja, Irujok esakearekin 5 sartu zizkiola. 20:12 zegoen erako, ja, Mikel Urrutiko etxeak hartu beharreko, atxeden guztiak hartuta zezkela, eta Irujok bat bera ere ez. Eta Irujok pentsatzen zuen, eta nik ere bai momentu baten, Urrutiko etxea bera baino nekatuago zegoela, Irujok atxeenik hartu gabe egon arren, ez zuen hartu nahi, Mikel okarrago ikusten zuelako, baino gero gauza Mikel nola iren, zuk zure gorputzari guelta eman, eta zu Irujo baino beto jarri, eta 15 aurrera, komeriak Irujorentzat bera zile arratxaienak hartzen.
Bai, momentu baten hor partidu erdialdea ba oso txarto pasanoen, ez? Bete aldi eukina ben, ezin nion gorputxari huelta eman, nahiz eta deskantzuek eskatu ba, ez nuen ikuste modua ba, gorputxari huelta emateko, eta, bueno, zorionez azken deskantzuan ba, rekuperatu egin nintzen, tantoak nire alde jausten hasi ziren, da gero eta gustora ba, aurkitzen ari nintzen kantzan, ez? guztiz rekuperatu nintzen, fizikoki komodo aurkitzen nintzen, hankak ere azkarrago joaten zitzaizkian, da, bueno, azkenean Irujo bera bete izan, igual azkenengo tantotan nekatu ikuste zan, urduritasunak ere aurpegian, bera aurpegian nabari izan ituen, da ikusten nuen aukeraren bat izana nuela, ez, da, daue eginako berdinketarekin, ba, partidu bat bi tantore ikusten nagen, sakeak inni, da, bueno, ez horien ez gauza zen azken bi tantu horietan Pablok ere esaten zian ez azken momentura arte sufritzeko tantu bi horiek, eta hola nahi nuen, eta asmatu nuen, eta bai.
Aipatu duzu Mikel Pablo, Pablo Berasaluze, zure botileroa, eta esan duzu garaipenaren zati bat Pablori dagokiola betianik eman izan dizkizuna holkuen gatik, ze esaten dizu ba, edo nola esaten dizkizu gauzak, Berasaluzek?
Bueno, aurkiko lana lan bat da gutxi ikusten dana, ez azkenean bate jolastu egiten du, baina berak ematen dizkidan konsejoak aurkitik bertara noanean, niri asko lasaitzen diaten konsejoa dira, ez azkenean Pablo urte asko dara matxa pilotan munduan, asko daki, partidu asko ikusi ditu, eta deskantzuak eta hartzerako orduan ere nik uste dut momentu egokitan hartzen dituela. Eta, bueno, niri lasaitasun asko transmititzen dit, partiuko momentu askotan, eta hori lagungarri izaten zaitez.
Esan goizu eta zo mainduan gainera, partida bukaduta gero, oso polita izan zela, Mikel eta Pablo Berasaluze, biak besarkatuta, biak unkituta, antxe ikustea azkenerako, bai zuretzat, beretzat ere bai, tensio handi baten amaira izan baizen momentu hori.
Bai, alan da, ez, momentu oso polit bat, ez, azkenean Pablo Kasko lagundu dit, Josetxurekin ere besarkade izan nuen, berak ere fizikoki da astean zehar asko laguntzen didalako, ordu asko sartzen ditugulako, da Pablo partidu horretik ere oso urduri zegoen, da partidua amaitu zenean, da gero ospaketak hasi genituenan esaten zian, ez, ikaragarri postu zela irabazi nuenean, berak txapela irabaziko balu bezala. Aha. Da lan izan da, ez, azkenean iruron artean egin dugun lana da, nik jolastu ditut partiduak, baino astean zehar eta ordu asko sartu ditugu elkarrekin ba partiduak prestatzen ez.
Zure garaipen honek Mikel eta aurten bertan buruz burukoan lortu duzun garaipenak gazte bizkaitarrasko eramango ditu frontoira, jokatzera eta ikustera?
Bueno, polita izango litzateke, ez? Azkenean nik uste dute pilotaren txat, bizkaiko pilotaren txat gauza polita dela, betik dator zen unmen txat ere, azkenean pelota jarrai dezaten, da ilusinoa eukin dezaten, ba egunen baten eurek ere olako finalen bat jolasteko ez, da nik uste dute bizkaiko pilotaren txate bizkaira txapelen bat etortzea aurten pasatu den bezala ze, ba gauza ona delaz.
Zu, Mikel, etzera bat ere festazalea, ez da, edo gutxi, eh? Bai buruz burukoan, bai orengoan, beste dozenek sekolako gaupasa deingo zuken, baina zu, bueno, emintxe zintzo, gargurekin eta...
Igande ez da egun ona izaten ez, izango dira, momentu.
Baina bat parranda zer lehe denean, egun guztiak izan dira, baina zuretzat zu oso zintza zaitu gortak.
Bai, bueno, azkenean pilotariek momentu gutxi izaten ditugu parranda potatzeko ez, azte guztietan partidua, igandean bada oso gaizki urtetzeko, baina bueno, gazteak gara eta noizan behin urtetxara gustatzen zaigu deskonektatzea, eta bueno, atxo hurbileko jenteakin momentu posgarri batzuk bizi izan genituen herriko plazan, beste modu batera ospatu ginen, baina segurazki emetik aurrera ere orain izango dira momentuak parte final hau ospatzeko ez.
Zema lagun bizitzeratean, ez arretaman?
Ba ez daki seguru, 1700 inguru, baina bueno, hemen kaskuan eta ikusi duzun herriko plazan eta 500 inguru.
Mikel, urteak eman ditu pilota munduak batez ere bikote batekin, ezta? Irujo eta Imarrola Izolarekin, bueno, neurketa asko izan dira, elkarren kontrakoak bi idolo nagusi izan dira. Garai hori bukatu da, edo behintzat garai horretan orain zartara daude eta jende berria sartzen ari dela, hori begibistakoa da. Irujo eta Aimarren garaia bukatzen hasita dago?
Bueno, nik ez nuke holan esango ez, azkenean nik uste dut jende berria sartzen ari dela. Pilotaren txat gauza ona da, jente berria hor ba, finalen inguruan ibiltzea, azkenean pilota salentzat ere ba, gauza polita delako, baino Aimar da Irujo oraindik nire ustez urte askotarako dauzkagu, oso oso pilotari handiak dira eta oso zaila eure irabazteko, ez? Nik uste dut oraindik Aimar da Irujo denporarako dauzkagula.
Gerra emango digutela beraz.
Bai, bai, euren jokua ikusi besterik ez da, eta da beti hor final edo semifinalen inguruan ibiltzen dira, gutxitan faiatzen duten pilotariak dira, eta ikusten da urtero, urtez.
Manu,
bai, Iñaki?
Atzo lauterdiko bukatzu eta datorren ostiralean ja binakako hasiko da. Bihar bertan aurkeztuko digute Zumaian binakako txapelketa. Ostiralean Donostin hasiko da. Urtikoetxeak hor seguro jokatuko du, orain ja titulu hori falta zaio urtikoetxeari. Eta kirila askotan azaltzen da urtikoetxeak atzean jokatuko duela. Aimar Olaizuelarekin jokatuko dela atzelari. Eta horretarako proba bat izan zuen leheno Samateotan, baina Mikelek ez dakit, zerbait dakien edo bihar arte ez dugun ezertxo ere jakiko, Mikel?
Ez, nint baino gehiago, ez dakit, momentuz. Hori? Momentuz ez dakit ezer, ez diate konfirmatu bertara joan bana ezen, baina, bueno, segura eski.
Konfirmatu kortza dizu,
Gaurko eguna zehar, espero konfirmatzea eta bertan txapelketan izatea.
Urrezko bikota litzateke hori, eh? Aimar Olaizola aurrean eta urrutiko txeatzean, ez? Inaki?
Bai, sekulakoa. Egia da, atzelari ez dagoela oso ondo osatua txapeketarako azegartze, hor dauka batetik Untoria, lehen urteko txapeduna Bengoetxearekin batera, hor dauka Jon Ander Albizu, baina atzelarien tzat ez dago, momenturik ono horrentz eta horregatik azken aldi honetan, eta San Mateotako aproba ura oso ondo, ateratzen, Mikel?
Bueno, nik uste dut txapeta ondo joan zala, ez? Finala berez ere, final hon bat urten zan, egia zan oso gustora jolazteu nauen Aimarrekin, bueno, Aimarrekin gustora jolaztea nik uste dut erreza dela, azkenean oso pilotaria handia delako, baina bueno, txapelketa ona itea lortu ginen, baina bueno, orain enpresan erabaki izango da ze bikoteak eitea, eta seguraski enpresak ba txapelketa hon bat osatzeko ba alegin guztiak egingo dituela eta erabaki onak hartuko dituela.
Eta enpresa izango digu zure aldetik bizat ez dago arazorik. Atzelari jokatu behar baldin baduzu, jokatuko duzula.
Bueno, nik nahi dutena da frontoian egon da disfrutatu pelotan jolasten, ez? Leku baten edo bestean bada, ba beti daukagun guztia emango dugu eta jentea gustora gelditu da din, ez? Nik uste dut garrantzitsuena hori dela.
Hori dela. Bueno, ba, eskerrak emar dizkiogu Mikel Urrutiko etxeari, lauterdiko txapela irabazi eta biharamunean gurekin egoteko tarte hartu delako. Mikel, eskerrik asko, zorionak berriz ere.
Bai, eskerrik asko zuri.
Eta Manu, inaki, eta bai? Bukatzeko bakarrik esaten ari gara Bizkaiak lehenengo aldiz eskuratu dituela urte berean bitxapela, buruzburuko eta lauterrekoa biak Mikelek eskuratu dituela, baina ezin geraztu Pablo Berak binakako txapelketako finala jokatu zuela. Beraz, Bizkaitarrak aurtengo final guztietan egon dira. Eta galdu egin zuen, finala orduan ez Zubietarekin, Zubieta azpekutzita azegartzera joan zen, Oinazbengo eta Untoriaren kontrako final hartan, baina hor da Bizkaitarrak, Hiru finaletan egon, eta bitxapelekin, eta torren asteburuan, bai, ikuskizun, ze pasatuko den, binakako txapelketa luze hortan, abenduko lehenengo asteburuan hasi, eta hortxe ba, martxo amaira apirila erdi aldera bukatzeko txapelketa izango baita.
Binakako txapelketak dekin gozatzeko modu orain beraz. Eskarrik asko beraz Mikel Urrutiko etxeari eta gogoratu entzuleok gaueko 10:00 katedra saioa izango duzuela Euskadi Irratian Iñaki Elortzak aurkeztuta. Kuadrilla, eskarrik asko.
Egunon.